จอห์นบีกูเดนอชชายผู้บุกเบิกเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเตรียมพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่อาจเปลี่ยนโฉมแหล่งพลังงานของมวลมนุษยชาติอีกครั้งในวัย96ปีค่ะโดยเมื่อช่วงคริสตศตวรรษ1980ดร.กูเดนอชเคยพลิกโฉมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้คนทั่วโลกจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เป็นขุมพลังสำหรับสมาร์ทโฟน iPad และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆจนได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลก40ปีต่อมากูเดนอชร่วมกับคณะได้ตีพิมพ์ผลงานการวิจัยเมื่อเดือนเมษายนในการพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ดึงโคบอลต์ออกจากสารประกอบในแบตเตอรี่เพื่อลดต้นทุนลดความเสี่ยงจากการระเบิดของเหลวภายในชาร์จไฟได้เร็วขึ้นกักเก็บพลังงานได้มากขึ้นถึงเท่าตัวและทนทานขึ้นกว่าเดิมถึง23เท่าและเป็นใบเบิกทางของอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกที่บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้ง Tesla และ Dyson กำลังพัฒนาอยู่ด้วยเช่นกันไม่เพียงแค่การคิดค้นที่เปลี่ยนโลกชิ้นใหม่ของอาจารย์กูเดนอชที่สร้างความประหลาดใจเท่านั้นแต่คือมุมมองความคิดของชายวัย96ปีที่ไม่หยุดคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนข้างหลัง The Wall Street Journal เปิดเผยถึงเส้นทางเกือบ1ศตวรรษของคุณกูเดนอชก่อนที่จะกลายเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องในวงการวิทยาศาสตร์เขานั้นมีชีวิตเริ่มต้นอันยากลำบากค่ะเมื่อครั้งยังเป็นเด็กเขาเผชิญกับโรคดิสเลเซียหรือภาวะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ขณะที่สุขภาพทางการเงินของผู้เป็นพ่อมักประสบปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่เสมอทำให้เขามีนิสัยประหยัดมัธยัสถ์สวมใส่เสื้อผ้ามือสองและเป็นนักเรียนทุนของมหาวิทยาลัยค่ะแต่ภายใต้ความประหยัดคุณกูเดนอชก็เลือกพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนเพราะเขาได้เปิดเผยกับ Wall Street Journal ว่าหลังจากได้เป็นผู้จดลิขสิทธิ์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเขาไม่เคยได้รับเงินค่าลิขสิทธิ์ดังกล่าวเลยสักแดงเดียวที่สำคัญในช่วงการทำวิจัยชิ้นล่าสุดของเขาที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ดร.กูเดนอชใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะไม่มีแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เขาคิดค้นจดบันทึกข้อมูลด้วยปากกาและกระดาษแบบวิถีดั้งเดิมและยังขับรถฮอนด้าอายุกว่า10ปีที่เขาบอกว่ายังใช้การได้ดีเช่นเดียวกับแรงขับเคลื่อนทางความคิดของเขาค่ะคุณอรุมุกัมมันทิรัมอาจารย์ด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก University of Texas at Austin เพื่อนร่วมงานของเขามากว่า33ปีบอกว่าแรงขับเคลื่อนสำคัญของดร.กูเดนอชคือความอยากรู้อยากเห็นในเชิงวิทยาศาสตร์และการใช้องค์ความรู้เพื่อสังคมค่ะขณะที่คุณนิกกรันดิชนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้คุณกูเดนอชเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาบอกกับ Wall Street Journal อย่างติดตลกว่าอาจารย์เคยบอกเสมอว่าเขาจะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกคนสุดท้ายของดร.กูเดนอชแต่ปรากฏว่าทุกๆ 2-3 ปีหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะเปิดรับเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาปริญญาเอกคนใหม่อยู่เรื่อยๆดร.กูเดนอชทิ้งท้ายไว้ว่าเขาตั้งมั่นที่จะเดินหน้าศึกษาค้นคว้าต่อไปจนกว่าจะขับรถไม่ไหวหรือถูกบังคับให้ไปอยู่บ้านพักคนชราเพราะภารกิจของเขาคือการเฝ้ารอที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งแบตเตอรี่ก่อนที่เขาจะหมดลมหายใจค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน